Terve. Mä sain tuossa äsken etymologisen luennon Veli Ruohomäeltä, joka kertoi, että 70-luvulla Laosissa välitettiin viestejä räppäämällä. Eikö se näin mennyt? Niin, että Jouko on ollut tällaisessa räpskenessä jo siinä vaiheessa, kun moni teistä on ollut ihan perhesuunnitteluasteella ja meistä. Mulla on aiheena Jeesus, anarkisti, ikoni vai kiiltokuva, ja todennäköisesti ne, jotka on joskus aikaisemmin ollut täällä, niin kuulee samoja juttuja moneen kertaan, mutta nyt meillä on media paikalla ja kaikki nämä miljoonat television katsojat, terveisiä vaan sinne ihan Intia, Paraguay, kaikki sillä välillä, kuulee samaa settiä. Ja lähdetään Jeesuksesta liikkeelle tietysti vähän tällaisena uskonnollisena hahmona. Jeesustahan tutkitaan ihan historiahenkilönä ja siinä kun jokin tahansa muuta historiahenkilöä käytetään samoja metodeja ja menetelmiä ja pohditaan ja pähkäillään sitten, että millainen ihminen Jeesus nasaretilainen oli. Mutta kristinuskolle Jeesus on jonkinnäköinen sellainen aitousmittari, eli yleisesti ajatellaan varsinkin tällaisissa herätyskristillisissä piireissä, että Jeesuksella on copyright kristinuskoon. Eli välttämättä ei ajatella niin, että tässä ollaan niin kuin ihan pelkästään niin, että meillä on vaan se valo niin paljon kirkkaampi, ollaan aina niin paljon fiksummin asiat ymmärretään, ja että kristinuskoa ei voisi toteuttaa muuten. Mutta jotenkin tässä tullaan siihen, että jos Jeesus täysin pelataan pois kristinuskosta ja Jeesuksen ajatukset, opetukset, elämä, niin sitten herää kysymys, että onko enää mielekästä kutsua tätä ideologiaa tai systeemiä kristinuskoksi. Eli siinä vaiheessa, kun jääkiekkoilijat ottaa varusteet pois päältä, vaihtaa kiekko frisbeeseen ja kasvattaa rastahiukset ja lauleskelee, niin se on varmasti ihan mukavaa touhua, mutta se ei välttämättä jääkiekkoa. Ehkä jotain Mestiksen karsintapelejä, mutta kuitenkin sitä perusjääkiekkoa. Ja jätän myös rukousaiheena teille kaikille. Mun poikani on Tappara-fani, että voitte tätä viedä eteenpäin. Itse olen Tepsin kannattaja ollut jo silloin, kun Laosissa räpättiin siitä asti. No, eli Jeesuksella on merkitystä kristinuskolle, ja Paavali esimerkiksi sanoi, että kristityn pitäisi olla Jeesuksen imitaattori, tai hänen oma imitaattorinsa, kuten hän on Jeesuksen. Hän käyttää tällaista kreikan kielestä termiä, joka viittaa imitaatioon, matkimiseen ja seuraamiseen. Ja nyt sitten, kun lähdetään Jeesusta seuraan, kysellään näitä, mitä Jeesus tekisi ja mitä Jeesus tähän tilanteeseen sanoisi, niin se ei ole aina kauhean yksinkertaista. Sen tähden, että se edellyttää, että me luodaan Jeesuksesta jonkinnäköinen kuva. Ja kuva jostain henkilöstä tarkoittaa sitä, että me lasketaan alitajuisesti tai tietoisesti todennäköisyyksiä hänen reagointitavoilleensa. Että jos hän olisi tässä tänään, niin hän tekisi näin. Esimerkiksi tuolla kaukana Keuruulla, missä on opisto, niin siellä on muutaman kerran kuullut sanonnan, että jos Jouko olisi vielä täällä, niin 3. Eli on ollut tietty tapa, joku ihminen on toiminut ja sitten ajatellaan, että tässä tilanteessa hän tekisi näin. Ja, eli me voidaan ottaa näitä reaktioita siihen mukaan. Mutta kun me lähdetään näitä miettimään, niin aika paljon tulee meidän omasta alitajunnasta, tunnemaailmasta ja persoonasta niin sanottuja projisointeja, eli tällaisia heijastumia. Sellaisia juttuja, mitä me automaattisesti mielletään Jeesukseen. Jos me vaikka ajatellaan, että minkä näköisenä me pidetään Jeesusta, niin aika monella on sellainen niin kuin hampuri södertelien väliltä oleva niin kuin tämmöinen rotuvärillinen yksilö, vaalea, ruskeat hiukset, ja hoikka 179 senttiä, joka kulkee sellaisissa Bioluvil-mainosta muistuttavissa valkoisissa kaavuissa, jotka eivät koskaan tahriinnu. Ja niissä on joku sellainen pinta. Ja parhaita kuvia on se, kun tämän samaisen ison kirjan Hirsikirkon seinällä on semmoinen jäätävän kokoinen taulu, sellainen, missä pistetään neulalla semmoisen systeemin läpi lankoja. Mä en tiedä, mikä se hieno nimi on, mutta tämä on sen tieteellinen nimi, systeemi, jonka läpi pistetään. Ja siinä on Marian kuva, ja se Maria on niin kuin blondi, sillä on ihan sellaiset niin kuin prinsessa kultakutrityyppiset keltaiset hiukset. Ja siinä on tavallaan se taiteilija, taikka tämä mikä taideparsi hän on onkaan ollut, niin heijastanut hänen oman Jeesuksensa siihen. Mutta sitten joskus on kuvia siitä, kun Jeesus on ihan pikimusta. Ja sitten jopa kuvia, kaikkein todennäköisimpiä kuvia on se, että kun paikallisen kebabpizzerian omistaja laitettaisiin sinne ristille, niin se olisi kaikkein lähimpänä sitä, mikä Jeesus oli. Et Jeesus ei näyttänyt niin Matti Nykäseltä, vaan Ahmed Mahmed Lendiltä, joka on siellä. Ja se voi tuntua jostain niin kuin vähän sokeeraavalta, että ei näin voida tehdä. Tuolla Saksassa oli 30-luvulla oikein sellainen tieteellinen projekti, jossa kiivaasti yritettiin Jeesuksesta tehdä ei-juutalaista. Siellä pistettiin Deutschmarkia siihen, että saataisiin tutkimusta, joka näyttää, että itse asiassa Jeesuksessa virtasi arjalainen veri. Ja se oli tällainen suuntaus. Eli siinä oli yksi tapa projisoida Jeesusta. No meillä ei välttämättä ole ihan näin ideologisia, mutta on hyvä miettiä, että mistä meillä ihmisillä lähtee kuvat Jeesuksesta. Ensimmäinen pohdinnan kohta tässä on se, että meillä on tietynlainen luonne ja meillä on tapana yleensä viihtyä itsemme kaltaisten ihmisten lähellä. Laajojen ja monien tutkimusten mukaan niin ihmiset esimerkiksi pariutuu itseään muistuttavien ihmisten kanssa. Ja tätä on tutkittu muun muassa tekemällä tietokoneella feminisaatioita kasvonpiirteillä ja huomattu, että avioparit muistuttaa toisiansa. Eli kun pikkusen ajetaan partaa pois ja otetaan leukaa pienemmäksi ja muuta sellaista, niin harjataan hampaat ja näin, niin sitten sitä vähitellen saadaan sellainen feminiininen olio. Tämä liittyy myös luonteenpiirteisiin. Ja voitte tehdä tällaisen tutkimuksen itsekin, että pohditte teidän keskustelurytmiä. Te viihdytte sellaisten ihmisten kanssa kahvipöydässä, jotka puhuu suurin piirtein samalla puhenopeudella, käyttää noin puolet niistä keskusteluvuoroista, reagoi tavalla, jolla tekin reagoitte toisen kommentteihin ja muuta. Ja näin me ihmiset sitten vaan toimitaan. Ja nyt voi olla niin, että me automaattisesti, kun me ajatellaan, että Jeesus on positiivinen hahmo, me fanitamme Jeesusta, niin silloin me aletaan kuvittelemaan ja projisoimaan Jeesus samanlaiseksi kuin mitä me itse ollaan. Ja näin ollen se kulkee sitten, kun me ajatellaan ihan uskonnollisestikin, niin se Jeesus, joka jollain tavalla määrittää sitä meidän uskonnollista käsitystä tai elämää, niin se muistuttaakin meitä itseemme. Tämä ajatus, joka oli juutalaisuudessa hyvin vahvana ja on tietysti vieläkin, että älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, niin se on itse asiassa aika mielenkiintoinen ihan psykologian näkökulmasta, koska kun erilaisia jumalia, jumalsysteemiä, rakennelmia tutkitaan, niin niissä on havaittu monenlaisia tällaisia psykologisia heijastumia. Jos jonkinnäköistä kiintymyssuhdehäiriö on nähty siinä, kun on Kreikan mytologian tietyt jumalat ja niiden toiminnat. Jos teiltä puuttuu gradun aihetta, niin siitä voi tehdä melkein sama, että mikä tiedekunta, sanoisin näin. Että joku matemaatikko voi tarvita vähän konsultointia jostain, mutta kyllä sitä jotain voi laskiskella. Eli tämä vaikuttaa meitä, että mikä meidän luonne on, niin jonkun verran siihen. Ja ehkä myös sitten on kulttuuri, nimittäin Jenkeissä tehtiin tästä tutkimus ja havaittiin, että opiskelijat niin näki Jeesuksen niin kuin tilastollisesti merkitsevästi itsensä näköisenä. Siinä käytettiin tämmöistä Big Five-psykologista persoonallisuusteoriaa, mikä on ehkä kaikkein vahvinta tutkimusnäyttöä nauttiva teoria. No sitten sen lisäksi vaikuttaa meidän tietysti lapsuustilanteet. Ensimmäisen 3 ihmisen ikävuoden aikana syntyy kiintymyssuhde yleensä äitiin, voisi sanoa, että toivottavasti äitiin, tai johonkin muuhun tärkeäseen hahmoon. Ja kun tässä tulee jonkinnäköinen ongelma ja häiriö, esimerkiksi tilanteessa, kun lapsen alkaa pikkuhiljaa irtautua kaikkivoipaisuus ajatuksestaan, eli pieni lapsi ajattelee, että hän on kaikkivoipa, kaikki on niin kuin osa häntä tavallaan. Sitten kun se alkaa irtautua, niin jos se irtautumisvaihe on jollain tavalla häiriintynyt, niin se näkyy sitten usein myöhemmin käyttäytymisessä. Tämä oli, voisiko tällä karkeasti sanoa, että psykoanalyyttisestä koulukunnan jorinoista oikeastaan ensimmäinen, mikä sai sitten oikein kunnon niin kuin aikuisten oikeita tutkimusnäyttöä. Se on ollut ihan niin kuin hyvä ja mielenkiintoinen teoria. Ja monesti voidaan tietynlaisessa uskonnollisessa talibanismissa, kun oikein on niin kuin fanaattisuutta ja aina tiedetään tarkkaan, miten asiat on, niin nähdä tiettyjä yhtymäkohtia siihen, että nyt on omnipotenssivaihe pikkusen tärissy ja värissy, että se paloautoleikki ei ole saanut mennä sellainen smoothisti, kuten tässä opimme, smoothisti eteenpäin, vaan on tullut jotain tällaista. Ja Jeesus-kuvaan tämä liittyy sikäli, että jos me nähdään Jeesus Jumalana, ja Jeesus on se, jota rukoillaan, Jeesus on ikään kuin näkymätön hahmo, joka ohjaa tekemistä, niin siihen aika helposti sitten niin heijastetaan näitä samoja juttuja, jotka on siinä äitisuhteessa sitten jäänyt jotenkin kaihertaan. No, me tehtiin sellainen tutkimus, ihan mielenkiintoinen uskontopsykologinen tutkimus näistä lapsuus, niin kuin äiti- ja isäsuhteesta ja sen yhtymäkohdista sitten omaan jumalakuvaan ja käsitykseen omasta uskovaisuudesta ja uskonnollisuudesta. Ja äitisuhde ei näyttänyt olevan niin vahvasti yhteydessä siihen kuin isäsuhde. Ankarat, etäiset ja kylmät, emotionaalisesti kylmät isät oli tosi vahvasti yhteydessä siihen, että tämä ihminen niin kuin kokee olevansa huono uskovainen. Se oli merkittävä juttu ja näissä oli tietysti sitten erilaisilla ryhmillä vähän eroa, mutta isä näytti liittyvän jumalakuvaan ja uskonnolliseen itsetuntoon. Ja jälleen kun ajatellaan taas Jeesusta, niin se, että mitä kertomuksia, mitä sanontoja Jeesukselta nousee ensimmäisenä mieleen, niin se voi liittyä johonkin tällaiseen. Eli jos aina tulee mieleen joku te perkeleet sieltä Jeesuksen sanoista. Jos Jeesuksen käyttämät ilmaisut suomennettaisiin oikein kunnolla dynaamisesti, että mitä ilmaisuja me nyt käytetään, niin siinä voisi joku ruveta yskiin. Eli voi olla, että tämä te kyykäärmeen sikiöt, joka meille ei tarkoita yhtään mitään, oli shokkivaikutukseltansa sama kuin meillä oli sitten saatanan kusipäät. Eli niin kuin semmoinen, että se ei ollut vaan sellainen niin kuin huiskaustermi. Ja sen kanssa vaan täytyy kunkin elää, että tämä Raamattu kirjakokoelmana on kirjoitettu kielellä, joka ei välttämättä vastaa kaikkia suomalais-ugrilaisen herätyskristillisyyden kielistandardeja ja tyylistandardeja. Joka tapauksessa sieltä tulee tämä heijastuma, eli kun nähdään Jeesus Jumalana, isänä ja tulee tämä uskonnollinen itsetunto, niin se nostaa tiettyjä kohtia Jeesuksen toiminnasta esille. Sitten taas, jos on oikein, niin kuin voitaisiin sanoa tällä, että on ollut hyvät kortit, kun on tähän elämään syntynyt. Äiti on kivä ja silittää ja isä käy pelaamassa jalkapalloa ja opettaa jo pienenä, ettei potkita kärkkäreitä. Niin silloin siitä Jumalasta ja Jeesuksesta nouseekin esille kertomuksia hyvästä paimennesta ja siitä, että tulkaa minun tyköni työtä tekevät ja raskautetut ja niin edespäin. Eli se koetaan niin kuin paljon lempeämpänä hahmona. Ja sitten meillä on tietysti hyvin vahvana tekijänä se, että minkä näköinen Jeesus on meidän yhteisöissä, jossa me tavallaan kasvetaan ja opitaan se, että missä puhutaan niin kuin siitä Jeesuksesta. Jos käyttäisi tällaisia hienoja termejä, joita voi googlettaa Wikipediasta, niin puhutaan sosiaalisesta konstruktiosta. Eli kun tietty porukka rakentaa yhdessä tietyn kuva ja ylläpitää sitä vahvasti. Ja tämä Jeesus voi sitten olla monenlainen. Jeesushan on myös monille suomalaisille, jotka on täysin irti kaiken näköisistä seurakuntayhteisöistä, niin edelleen se superego. Se, mikä siellä olkapäällä istuu, syngän näkö sanoo, että ei noin kuulu tehdä. Ja se on sellainen vaivaava kuvio, että joka kerta kun kapakassa istuu kaljalasinsa kanssa, niin se superego Jeesus sanoo, että niin kuin, mitä sitten sanoikin todennäköisesti jotain muuta kuin, että tyhjän näkkiä se kolpakko, että saat ottaa uuden. Iloitset viinipuun antimista, sieltä ei tule tämmöistä tekstiä, vaan jotain muuta. Eli tämä tämmöinen nopea surffaus näihin erilaisiin psykologisiin näkökulmiin, niin sen tarkoitus on kertoa ja osoittaa sitä, että kun me puhutaan Jeesuksesta, niin meiltä tulee suuri määrä erilaisia vaikuttimia, jotka maalaa sitä meidän Jeesuskuvaa. No nyt sitten joku ymmihinaaja voisi tässä vaiheessa todeta, että todellakin, että minä voin tässä sinulle Jeesukseksi muuttua ja Jumalan valtakunta toimi niin, ja että kaikki vaan niin kuin heittelee niitä omia Jeesuksiansa ja niillä mennään. Mutta se olisi aika naivi ajatus, koska kyllähän tällä on jonkinnäköinen tarttumapinta esimerkiksi historiasta. Eli se jollain tavalla tasoittaa ja luo viitekehystä sille, että millaista Jeesusta me sitten voidaan jäsentää ja millaisesta Jeesuksesta on mielekästä puhua. Ja nyt kun mä lähden tätä käymään näitä historiapointteja täältä, niin taustalla tosiaan on tämä niin kuin meidän oma tietoisuutemme siitä, että meidän Jeesus, sen paremmin mun Jeesukseni kuin teidän Jeesus itse kunkin, niin ei ole ihan sellainen absoluuttinen mitattava todellisuus, että tässä se on, vaan siinä on kaiken näköistä mukana. Ja se, että joku on Jeesus-tutkija ja paljon viettänyt aikaa alaviitteiden kanssa, niin se ei vapauta häntä yhtään tästä kuviosta. Mä itse asiassa heräsin niin kun, ja kiinnostuin nimenomaan tästä psykologisesta tutkimuspuolesta niin kun nimenomaan tutkijoiden keskuudessa, kun oli täällä Turussa yksi sellainen Jeesus-tutkijoiden tapaaminen pohjoismainen. Ja kun siellä kaksi tutkijaa piti Jeesuksesta esitelmä, joku tämmöisen näkökohda, niin mun huvitti se, että niiden Jeesukset oli niin paljon niiden itsensä näköisiä. Se toinen oli sellainen tapaus, että se ei ole oikein valmistellut mitään ja se veti niin kuin Elvissiä pitkin poikin ja heitteli teorioita, minkä kaikki muut sitten ammuskeli alas, eikä se ollut oikein moksiska. Ja sen Jeesus lähti Jerusalemiin ilman mitään suunnitelmaa, että sinne vaan ja antaa mennä täysillä ja kaikki. Ja jotenkin se näkyy, että hän kurkkasi kaivoon ja näki omat kasvonsa ja totesi, että on näköinen Jeesus. Sitten oli toinen tutkija, joka tien muutamista projekteista, joka tekee äärimmäisen pikkutarkkaa työtä, joka lukee tekstinsä uudelleen ja uudelleen ja sitten vielä kerran ja kaiken hinkkaa. Ja hänen Jeesuksensa oli hyvin vanhollinen ja hyvin konservatiivinen. Jotenkin se natsasi siihen, että se edelleen sieltä nousee. Mutta me ei jäädä vaan näihin, vaan me koitetaan sitä jossain kohtaa ehkä pikkusen sitten myös potkia siihen suuntaan, mitä historia ehkä näyttää. Flavius Josephus oli juutalainen historian kirjoittaja. Hän oli juutalaissodassa jonkinnäköisenä juutalaisten kenraalina tai sotapäällikkönä, ja sitten kun se hävisi, niin se oli sen verran helluntaalainen, että se keksi profetoida tälle roomalaiselle sotapäällikölle. Ja nimenomaan ei mikään semmoinen, että daika daika duu tuomio tulee ja rutto vie sinut, vaan että sinusta tulee keisari. Ja se oli hyvä profeetia ja sä ajattelet, että tämä on hyvä profeetta. Ja niinpä tämä roomalainen sotapäällikkö teki sitten Josefuksesta jonkinnäköisen hoviprofeetan ja neuvottelijan ja natiiviavustajan ja niin edespäin. Ja sitten tuli keisari sitten vielä, että se osui oikeeseenkin. Ja Josefus sitten kirjoitti juutalaisen kansan historiaa ja hän mainitsee parissa kohtaa Jeesuksen. Tärkeimpi ja tunnetumpi, tai siis enemmän käsitelty näistä maininnoista on sellainen niin sanottu testimonium Flavianum, ihan nimeltänsä, ja siinä kerrotaan Jeesuksesta. Sitä on mitä ilmeisemmin kristityt kopioitsijat sorkkinut muutamassa kohtaa. Ne on pikkusen parannellut sitä. Mutta se perusteksti sieltä on Josefuksen kädestä. Ja siinä mainitaan muun muassa se, että Jeesus oli viisauden opettaja ja hyvin suosittu opettaja, jota seurasi niin kreikkalaisia kuin roomalaisia, ja kuin kreikkalaisia ja juutalaisia. Ja nyt sitten kun siinä on pientä kiistaa yhden sanan kääntämisestä, itse edustan sitä käännöskoulukuntaa, jonka mukaan se pitäisi kääntää, että eksytti monia. Eli se oli sen pikkusen negatiivinen juttu, että moni lumoutui Jeesuksesta ja lähti seuraamaan häntä. Sitten kerrotaan, että tämä Jeesus teki ihmeitä. Se oli niin kuin mainittu siinä, että se oli keskeinen osa Jeesuksen toimintaa. Ja sitten tosiaan tämä kansansuosio ja se, että juutalaisten johtajien yllyttämänä roomalaiset naulitsi Jeesuksen ristille. Tämmöisen kehikon antaa Josefus, joka kirjoittaa sillai neutraalin negatiivisesta näkökulmasta Jeesuksesta. Eli tämä tulee tämän kristillisen kirjallisuuden ulkopuolelta. Sinänsä ajatus ja kysymys, että onko Raamatun ulkopuolella mainintoa Jeesuksesta, on pikkusen niin kuin tutkijan näkökulmasta naivi, koska ensinnäkin mitään Raamattua ei tutkijalle ole sinänsä, vaan on kokoelma kristinuskon piirissä kirjoitettua kirjallisuutta ensimmäisellä vuosisadalla. Ja siellä on kymmeniä eri kirjoja, joista näkyy hyvin monelta kohtaa, että kaikki piti Jeesusta historiallisena henkilönä, niin vastustajat kuin puoltajat ja muut. Mutta tämä kuitenkin määrittää sen, että on olemassa suhteellisen neutraali näkökulma, että tällainen se Jeesus oli. Ja nyt sitten, jos lähdetään tarkentamaan tätä Jeesusta, jonka Josefus mainitsee, niin evankeliumeita vertailemalla, tarkastelemalla ja pyörittelemällä, niin voidaan nähdä yhtä ja toista siitä Jeesuksesta. Ja nämä on nyt sellaisia pointteja, jotka ehkä tällaisessa valistuneessa Jeesus-käsityksessä niin pystytään yhdistämään siihen sisäiseen Jeesus-ajatukseen. En tiedä, saako tästä kukaan kiinni. Tämä kuulostaa tällaiselta ymmihinaaja tekstiltä. Mä oon suuri ymmihinaaja fani, kun tästä näkyy. Se on tällä, kun 40 vuotta elää, niin sitten löytää se johonkin ankkuri, mihin tarttua loppuelämän päiviksi. Ensimmäinen kohta on sellainen, josta on käytetty nimitystä emotionaalinen inkarnaatio, eli niin kuin tunteiden lihaksi tuleminen. Kristillisen ajatuksen mukaan Jumala tuli Jeesuksessa ihmiseksi ja Jumala tuli myös kokeen ihmisen elämään kuuluvan tunnekirjon. Ja tämä jossain määrin ehkä joihinkin näkökulmiin, tai joistain näkökulmista katsottuna, niin myös pikkusen hämmentävää, koska täällä kuvataan aika negatiivisia ja negatiiviseksi miellettyjä tunteita. Jeesus suri. Ja Jeesuksen surussa oli järjettömiä piirteitä tai irrationaalisia piirteitä. Kerrotaan, kuinka Jeesus menee herättää Lasarusta kuolleista ja Jeesus itkee hillittömästi ja suree sitä. Järkyttyy niin paljon, että sen surun ilmaisemismuoto herättää ihmisissä huomioon, että miten se nyt näin vahvasti reagoi tähän. Ja kuitenkin Jeesus herättää sen kuolleista. Jos kuvittelemme, että sinne olisi lentänyt Benny Hinn paikalle yksityisjetillänsä ja kampaaja olisi vetänyt geelit taakse ja se olisi mennyt sinne simsalabim, niin siinä olisi ollut vaan niin kuin pieni draama ja sitten ranneliike ja Lasarus olisi noussut haudastansa pyörien piruetteina sitä käärinliinaa pois, laskeutuen Telemark-alastulolla siihen aasin eteen ja näin. Mutta se ei mennyt näin, vaan jotenkin Jeesus niin kuin yhtäkkiä joutuu sen tunteiden valtaan. Eli siinä näkyy tämmöinen ihmiselle aika tyypillinen ilmaisu, että meillä on joku järjellinen skenaario päässä, että näin se on. Mutta samaan aikaan tunnereaktiot tekee jotain muuta. Aivokemiassa niin siellä virtaa joku dopamiini, serotoniini tai vilhelmiini, mikä siellä sitten onkin. Ja se tekee yhtä juttua ja sieltä toisesta kohtaa koittaa niin sanottu järki antaa toisenlaista impulssia, mutta ei ne vaan ne eliksiirit sekoitu aina sillä lailla, kun ajatellaan. Eli Jeesus kokee hyvin vahvasti tämän tilanteen. Ja siinä myös annetaan ymmärtää Johannes 11, että ympäristön tunne tarttuu Jeesukseen. Eli tällainen kuvio, että ihminen alkaa elää muiden tunteita, mikä on hyvin, hyvin tyypillistä. Joskus tällainen stoalaisuudesta vaikutteita ottanut cool kristillisyys lähtee siitä liikkeelle, että mitään palautetta ja ihmismielipiteitä, niistä ei välitetä. Älä katso vasemmalle ja oikealle, unohda kaikki muut, täällä olet vain sinä. Ja, eli ajatellaan sitä, että ei se vaikuta. Tällaiselle ihmiselle sitä voidaan pitää niin kuin hyvänä kristittynä. Sitten kun mennään tuonne psykologialaitokselle, niin sitä pidetään psykopaattina. Ihminen, joka toisten mielipiteitä ei vaikuta yhtään mitään. Ei ole mitään muiden ihmisten tunteita. Niin näitä oli tuolla 30-luvulla tämmöisiä akvarellimaalareita korkeissa asemissa, eli sai aikaiseksi yhtä ja toista. Eli tämä tunteiden tarttuminen oli mielenkiintoinen piirre tässä historian Jeesuksessa. Turhautuminen. Jeesus turhautuu usein opetuslapsiin. Ja turhauma on varmasti useimmille ihmisille tuttu tunne. Eli odotetaan, että eikö toi nyt jo oppisi tätä kyseistä asiaa. Ja he tulee sellainen olo, että ei, mitä tässä tekee. Mä muistan Intissä, kun olin kokelaana ja meillä oli sellainen alokas, joka ei oppinut marssiin. Sen ei koordinaatiokyky riittänyt siihen, että niin kuin oikea käsi ja vasen jalka meni tähän, vaan sille lähti se sitten aina näin. Ja sitten mut komennettiin sitten se luutnantti, mikä olikaan, niin komensi nurkan taakse, että mun pitää antaa yksityisopetusta, että miten marssia, ja mä yritän sitten sieltä, niin kuin, että näin, muuta. Eli ne turhaamman tunteet, että mihin tämmöisiä niin kuin miehiä tarvitaan maailmassa, ne tunteet, niin nehän tuntuu kauhean epäkristillisiltä ja epähengellisiltä, mutta näitä se Jeesuskin tuntui välillä, kun siellä Andreas ja Pietari teki marssiharjoituksia, niin että ei pimeys, että mistä näitä on, revitään näitä kavereita. Sitten kerrotaan vihasta. Markus 3 on tilanne, kuva siinä alussa heti, tilanne, että kun Jeesus parantaa miehen, jolla on käsi kuivettunut, ja siellä on sitten fariseusten ja kirjanoppineiden lehtereillä vähän purnausta ja negatiivista asennetta. Kerrotaan, Markus kertoo tästä, että Jeesus katsoi ympärille niin kuin vihassa. Tämmöinen ilmaisu, siinä on niin kuin oikein varsinainen vihasana. Matteus ja Luukas selkeästi, kun ne käyttää Markusta, siis se on mitä ilmeisemmin mennyt niin, että Markus kirjoitti ensin, ja Matteus ja Luukas on molemmat vähän niin kuin uudelleen toimittanut sitä Markuksen tekstiä, niin sieltä yleensä jätetään nämä karkeimmat tunneilmaisut pois. Eli Markus ja Johannes kuvaa Jeesuksen hyvin vahvoja tunneilmauksia, ja Matteus ja Luukas tekee vähän semmoisen sivistyneemmän version sitten Jeesuksesta. Markus kertoo Jeesuksen vihan tunteesta, ja vihahan on sellainen, että siitä tulee helposti krapula. Se on ihan muutenkin, siis vaikkei siinä olisi mitään uskonnollista kuvioa, että jos oikein vedät kauhean raivari, niin sitä joutuu vähän niin kuin hengittelemään hetken aikaa ennen kuin voi lyödä pään tyynyyn taas. Mutta kuitenkin tämäkin kuuluu tähän emotionaaliseen inkarnaatioon. Samaten pelko. Ja Jeesuksella pelko menee jopa tällaisen hyvin vahvan paniikkihäiriön puolelle. Jos me ajatellaan Getsemanen tapahtumia tästä näkökulmasta, niin Jeesushan on valmis luopuun koko suunnitelmasta. Jeesus sanoi, että Jumalalle, että en mä haluakaan kuolla ihmisten puolesta, ei pysty kykeneen. Että se vaan niin kuin tulee se olo, että tämä malja pois, ei tätä. Usein saarnoissa korostetaan aina sitä, että miten päädytään siihen, että tapahtuuko on sinun tahtosi. Mutta unohdetaan se, että Jeesus on varta vasten rakentanut sitä koko hommaa pitkän aikaa. On menty Jerusalemiin, ratsastettu aasilla symbolisesti Sakarian kirjan ennustukset toteuttaen paikalle ja provosoituu saddukeukset ja papit niin kuin tekee tämä tappoprojekti. Ja Jeesus asettaa ehtoollisen, tekee kaiken tämän ja sitten tulee se olo, että ei kerta kaikkiaan, ei pysty. Että pois tämä malja. Eli jopa tällainen niin kuin paniikissa ja ahdistuksessa tehty koko suunnitelman luopuminen, niin sekin kuuluu tähän Jeesuksen tunne arsenaaliin, mitä hän koki. Ja se, että me otetaan nämä kaikki, niin hyvin monta kiiltokuva Jeesusta tai ikoni Jeesusta, niin joudutaan pikkusen kopauttaa vasaralla sitä ikonia, että saadaan siihen nämä tunteet mukaan. Tämä myös helposti sitten, jos ajatellaan ihan tämmöisen käytännön kristillisyyden kannalta, että mennään copyrighteilla, eli pyydetään Jeesusta seuraan, niin vapauttaa siihen, että niihin omiin tunteisiin ei pyritä sellaiseen tunnehallintaan, mikä jo ilman jotain jäätäviä unikkomääriä, niin mahdollista. Että kun se suru ja tuska ja ahdistus iskee päälle, niin ei sitä hypitä millään Hillsongilla hiljaiseksi, niin kuin että ne saadaan kaikki. Niitä voi vähän niin kuin suuntailla totta kai, ja on paljon niin kuin hyvää kaikessa tällaisessa positiivisuudessa ja uskonasenteissa ja muissa, mutta ihan semmoinen täysin sekoileva elämälle vieras ajattelu, että ding, ylistän itseni autuakseni. Ei se vaan toimi. Eikä se tuntunut toimimaan tuolla Uuden testamentin maailmassakaan. No sitten seuraava pointti. Tämä oli tämä emotionaalinen puoli. Jos me ajatellaan Jeesuksen lähimmäisen rakastamiskäskyä, sehän on, mä voisin tästä sanoa, että melkein kaikki Jeesustutkijat, ateisteista kristittyihin, katoliset, juutalaiset, kasvissyöjät, maratonarit, mitä niitä ikinä onkin, niin kaikki on sitä mieltä, että tämä lähimmäisen rakkausjuttu oli Jeesuksella aika lailla ytimessä, Jeesuksen etiikassa. Ja nyt sitten se täytyy kuitenkin pystyä yhdistämään muun muassa näihin tunteisiin, mitä Jeesus eli. Eli se ei ollut vaan sitä, että Jeesus veti sellaisessa jonkinnäköisessä pyhässä pameissa koko aika niin, että mikään ei tunnu miltään, kun kaikki se on niin hymyillään vaan, että amen, halleluja. Vaan siinä näkyy, että Jeesus reagoi aika vahvasti erilaisiin tilanteisiin. Ja mä ottaisin tämän lähimmäisen rakkauden ja vihollisen rakkauden, joka on niin kuin tämän lähimmäisen rakkauden yksi muoto Jeesuksen mukaan, mikä on aika radikaali ajatus, niin sen jäsentämiseen avuksi sosiaalisen identiteetin teorian. Tämä juontaa pitkälle juurensa Henri Teiffelin ja sen puolajuutalaisen, alun perin taisi olla matemaatikko, mutta toisen maailmansodan jälkeen, kun hänen koko sukunsa tapettiin keskitysleireillä, niin hän siirtyi sosiaalipsykologiaan tutkiin sitä, että miksi tavallinen ihminen pystyi syyllistymään kaikkiin niihin julmuuksiin ja vihaan, mitä toisen maailmansodan aikana tapahtui. Saksahan oli niin kuin hyvin juutalaisystävällinen maa. Eli Saksassa ei ollut, totta kai siellä oli juutalaisvainojen perinteet, mutta ei mitään esimerkiksi verrattuna johonkin Itä-Eurooppaan. Ja sitten siellä yhtäkkiä niin alkaa nämä juutalaisvainot ja juutalaisia pistetään miljoonittain keskitysleireille ja tapetaan. Ja Teiffel tosiaan lähti tutkiin tätä. Ja siellä oli muitakin alan tutkijoita. Siellä havaittiin muun muassa se, että kun partiopojat erässä kokeessa jaettiin kahteen ryhmään ihan randomilla, niin välittömästi kun alkoi tekemään jotain, niin partiopoika totesi, että mun ryhmäläinen tekee tämän paremmin kuin naapuriryhmäläinen. Ja naapuriryhmäläisten niin pituushyppytulokset on aina 10 senttiä lyhyempiä kuin oikeasti, ja omien pituushyppy on aina 10 senttiä pitempi kuin muiden. Eli tällainen niin kuin vääristi havaintoa, vääristi sitä niin kuin tuomio, että miten se menee. Ja sitä sitten tutkittiin, niin kuin toinen toisen jälkeen tehtiin tutkimuksia ja todettiin, että näin se menee. Ihmisellä on sellainen taipumus, että kun tehdään ryhmä ja tehdään toinen ryhmä, niin se alkaa niin kuin hylkiin sitä toista ryhmää ja sitten taas vetään kotiin päin. Ja tämä niin kuin toimii melkein joka paikassa ja on monien konfliktien syynä. Siitä tulee kaikkia vieraita stereotypioita ja niin, että kun joku suomalainen lyö kirveellä päähän vaikka naapuria, niin se on aina joku Pertti Lampinen Vähäkyröltä, joka juovuspäitensä ankaran lapsuuden turmelemana ja viinan viettelemänä löi kirveellä naapuria. Mutta sitten, jos se on vaikka joku tämä Ahmet Mahmet siitä vierestä, niin ne kurdit hakkaa toisia kirveellä. Se menee aina sillä, että se enää se ei ole yksilö, vaan se edustaa suurempaa ryhmää. Ja tällä me huomataan kielenkäytöstä ja me löydetään tämä kaikki itsestämmekin. Että kun mä aina, mun yksi harrastukseni on autolla sekoileminen Helsingissä niin, että torvet soi. Mä en tiedä, helsinkiläisillä on joku semmoinen liike, mitä ne tekee. Ja mullakin kun taas kerran torvi soi, ja siellä oli kaksi somalia veti Toyotalla perässä, niin ensimmäinen ajatus, että noin somalit ei kanssa tajua, että tästä menisivät sinne Mogadishuun ajelee. Kunnes sitten Kristus minussa sai tämän kerran vallan, ja mä morjestin vaan iloisesti niille, niin molemmat, niin kuin Muhammedit sieltä, he jutteli mulle tyytyväisinä, ja oltiin taas kavereita. Ja saattoi olla vaan sellainen ystävällismielinen pikku pökkäsy, että hei, siellä on vihreät, kun meille maalaisille, niin ne värit olisivat, että sä aina muistat, mikä väri mikäkin oli. Ja Eli tällainen on meissä ihmisissä vahvasti. Ja nyt kun Jeesus on vaikka syykkärin kaivolla sen samarialaisen naisen kanssa, niin toinen toisensa jälkeen Jeesus rikkoo näitä vierasryhmä-omaryhmä-juttuja. Koska samarialaiset oli niin kuin se päävastustusryhmä, mitä vihattiin oikeastaan kaikkein eniten. Ne oli vielä pahempia kuin pakanat. Pakanat oli vähän niin kuin avaruusukkeleita. Avaruusukkeli on vaan niin kuin mielenkiintoinen. Ja jos hävitään avaruusukkeleille jääkiekkofinaalissa, niin se nyt on tuommoista. Mutta ruotsalaiset. Ja Samaria oli Juudan Ruotsi. Eli Jeesus rikkoo siinä monia. Ensinnäkin kun Jeesus sanoo, että antaa ymmärtää, että hän käyttää samaa astiaa kuin tämä nainen, niin se oli iso shokki. Ei samoja astioita. Se olisi ihan yhtä voinut melkein, että annas mä vippaan sun hammasharjaa. Jos nämä olisivat nämä somaliveljet sieltä takana kysynyt minulta, että lainaaks hammasharjaas, niin mä olisin miettinyt ensimmäisenä, että vetäisinkö ensimmäisen vasurin ja toisen oikealla vai tipahtaako molemmat samaa. Ei tuommoista kysyjätä. Sitten Jeesus, niin kun ylipäätään Jeesus alkaa puhua sille naiselle, niin se ymmärrettiin siinä kulttuurissa, kun ei ollut muita paikalla, että Jeesus haluaa ostaa seksiä. Eli me nähdään se kuva sellaisena taulukuvana, mutta todellisuudessa se on vastaava, kun olisi sellainen musta nahkahame päällä, näin pitkä korkokengät ja verkkosukkahousuja kumartuneena jossain Reeperbahnin niin kuin sumuisessa kadussa, niin he neuvottelee hinnasta. Sen takia opetuslapsetkin, kun ne tulee paikalle, ne esittää kysymyksen, että miksi se keskustelee naisen kanssa. Ja siinä on käytetty epämääräistä artikkelia, että ylipäätään tämmöisen naisen kanssa. Tämä on joku hämärä juttu. Mutta eivät kehdanneet kysyä. Eli se oli poikkeuksellinen kuva. Ja Jeesus kuitenkin kertoo sille, tekee tästä naisesta vielä teologin. Samalla lailla kuin Maria ja Martta kertomuksessa, niin kun Maria on Jeesuksen jalkojen juuressa, niin se oli nimenomaan rabin oppilaiden paikka. Ja näin ollen Jeesus hyväksyi teologisen pääsykokeessa sen rappikouluun Maria. Ja Martta ajattelee, että eihän sen tuossa kuuluisi olla. Eli Jeesus rikkoi näitä rajoja, ja kun Paavali sanoi, että Kristuksessa ei ole miestä eikä naista, ei kreikkalaista eikä juutalaista, niin se viittaa just siihen, että näitä raja-aitoja on poistettu. Ja tämä on myös aikamoinen haaste tietysti kristilliselle etiikalle, että sen pitäisi koko aika taistella näitä raja-aitoja pois. Ja samalla kun nyt mietitään tuota Ukrainan tanhuja, mikä on päällä, niin hyvin vahvasti vaikka länsilehdistö on nyt ottanut sen asenteen, että on 100-prosenttisen hyvät uljaat ukrainalaiset, joka vapautta tavoittelee kuin Suomen neitsyt talvisodassa. Ja sitten on pahat venäläiset, jotka haluaa tehdä etniset puhdistukset joka puolella. So simple. Ja tosiasiassa, mutta niin kuin kristillinen näkökulma, niin nähdään, että aina kun on kaksi ryhmittymää, toisella on punavalkosininen lippu ja toisella on sinikeltainen, niin siinä on ihan tarpeeksi syytä ruveta niin kuin jo kahinoimaan, taikka toinen ääntää niin kuin sanan pikkusen eri lailla. Eli tähän Jeesuksen eettiseen ohjelmaan Jumalan valtakunnassa kuuluu se, että näitä rajoja rikotaan. Ja tämä on ehkä sitten sitä varsinaista lähimmäisen rakkautta, eikä se, että meitä ei ikinä ärsytä joku ihminen. Mä en tiedä, kuinka monella teillä on tämä trauma, että kun te istutte jossain ja joku syö koko vartalolla purukumia korvajuuressa, niin te haluatte tehdä henkirikoksia. Ja hitaasti ja raskauttavien asiahaarojen vallitessa. Ja se tunnelma, mikä siitä iskee, niin lähimmäisen rakkaus ei ole sitä, että kun Jeesus astui mun elämääni, niin se ei enää yhtään haittaa. Ei se vaan mene niin. Ja, mutta sen sijaan se, että mä rupean metsästämään niitä töyttäileviä somaleita ja kirjoittelen Hesariin ja mikä uusi Suomi palstalle blogeja kaikkia, niin kuin joilla on enemmän pigmenttiä kuin mulla, niin niitä vastaan. Niin siinä ehkä tullaan silloin siihen, että mä niin kuin rikon tätä Jeesuksen ideaa vastaan. No sitten seuraava pointti. Pointteja on paljon ja eloa on paljon ja työmiä jää vähän. Jeesus sanoi, että sapatti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten. Ja tämä on aika vallankumouksellinen ajatus, kun se otetaan sitä taustaa vasten, eli sitä kontekstia vasten. Nimittäin juutalaiselle sapatti oli äärimmäisen tärkeä identiteetin muodostaja. Amerikan kielessä puhutaan tällaista identity markkereista, mikä on niin kuin olennaisia, jotka pitää identiteettiä yllä. Joskus identiteetti markkerit on sellaisia vähän, että ne ei ole niin vakavia, mutta hyvin olennaisia. Kun suomalaiset YK-sotilaat meni Sudaniin, ne rupesivat ensimmäisenä rakentamaan saunaa, joka tietysti normaalijärkisten kanadalaisten mielestä vaikka tuntui, että no siinäpä onkin projekti, että täällä on 60 astetta auringossa ja herrat rakentaa saunaa. Muutenkin on punaisia kuin ravut. Mutta se kuuluu suomalaiseen identiteettiin, että mennään saunaan. Ja jonkun mielestä siinä voi olla jotain omituista, että niin kuin iso pulle ja keski-ikäiset äijät ahtautuu alastomalla johonkin lämpimään koppiin ja kokee, että siellä ne asiat sujuu. Niin se voi vaikuttaa, että siinä on melkoinen identity-markkeri. Mutta niin se vaan oli. Juutalaisille sapatti oli samanlainen, mutta tietysti sikäli olennaisempi, että siellä oli tavallaan saunapakko. Se sapatti niin kuin loi rytmin viikkoon, se oli Jumalan palveluksessa, Jumalan suhteen tietynlainen perusta. Ja nyt kun Jeesus sanoi, että ei tässä ole tarkoitus, että meillä on tämmöinen sääntö, että ihmiset olette tätä sääntöä noudattamassa, vaan toisinpäin, niin se sokeras. 70-80-luvun helluntaalaisuudessa olisi voinut pohtia, että onko päiväkokous ihmistä varten vai ihminen päiväkokousta varten. koska koko tämä helluntaalainen halakha, uskonvaellus, tähtää siihen, että on moitteeton rivi niin kuin sellaisessa kalenterissa, missä lukee päiväkokous osallistuminen. Pyhäkoulussa sai niitä semmoisia leijonan kuvia tai jotain kebabin kuvia aina siihen oman nimensä perään. Päiväkokouksessa sai vaan helmiä kruununsa tuolla näkymättömissä taivaallisissa, mutta se oli se olennainen. Ja siinä näkyy, miten helposti me ihmiset tehdään tietystä riitistä niin kuin varsinaisen uskon sisältö. Että ne niin kuin jää siihen, että tämä on se olennainen asia. Ja tätä voi sitten viedä niin kuin myös pitemmälle moniin kysymyksiin, kuten esimerkiksi siihen, että onko ihminen avioliittoa varten vai avioliitto ihmistä varten. Pitääkö jonkun ottaa turpaan viikot tai vuosikymmeniä ja kärsiä ihan hulluna, koska on olemassa joku pyhä sakramentti, jolla on vain joku mystinen todellisuus, että siinä sairastui ihmisiä ja vaipui psykooseihin ja muita, mutta loppuun asti mentiin sormus sormessa ja tehtiin joku suuri pyhä asia, mitä kukaan ei tiedä, mikä se oli. Ei me tajuta, miksi näin on, mutta näin tehdään, kun käsketään. Ja nyt Jeesus näyttää aika rajusti käyvän sellaista uskontoa vastaan, mikä tuntuu pyhältä, että ei me tätä tajuta, mitä järkeä tässä on, mutta mennään siitä huolimatta eteenpäin. Vaan siinä tulee tämä, että tämä on sapatti, että käyttäkää järkeä, sapatti on ihmistä varten. Joskus täytyy tehdä säännöistä poikkeuksia, jotta saadaan varsinainen asia esille. Paavali tekee samalla lailla, kun apostoli päättää apostolien konsiilissa Jerusalemissa, että pakana kristittyjen pitää välttää haureutta, epäjumalan palvelusta, verta ja lihaa, josta veri ei ole laskettu. Pyhä henki ja me olemme päättäneet näin. Sitten kun Paavali toteaa korintolaisten elämää, että siellä on lihaa, myydään pelkästään torilla. Ja ainoa tapa näille saada sitä lihaa, ja kun on päivittäiset proteiinilastit, on ottaa väärin teurastettua lihaa, josta ei verta ole laskettu juutalaisten rituaalien mukaan. Niin siinä vaiheessa Paavali ottaa tämän asenteen, joka ei ollut juutalaisuudessa muutenkaan ihan täysin vieras, että tämä on kumminkin ihmistä varten. Pitää käyttää jotain järkeä, että eihän tässä nyt ole mitään järkeä, että me pelkkää porkkanaa järsitään tai jotain taatelia täällä, että niin kyllä kunnon kristityn pitää lihaa saada. Vireniuksen Tomppa kertoi turkulaisesta portsarista, joka oli kova penkkipunnerusmies, ja se oli kirjoittanut avioehtosopimukseen, että penkkipäivinä pitää olla lihaa ruokana. Se oli sinne kirjoitettu. Siinä oli alkukristillistä ajatusta. Joo. Eli sapatti ihmistä varten, ei ihminen sapattia varten. Ja tämä näkyy tosiaan jo siinä, miten Paavali sitten sovelsi sitä. Jotkut pelkää siitä ja usein ei sitä ajatus, että koko uskonnollinen järjestelmä romahtaa, jos näin tehdään. Että se on niin kuin liukas pinta, että eihän sitten enää kukaan välitä mistään mitään. Mutta tämä ajatus tämmöisestä liukuvasta pinnasta, niin se täytyy kyseenalaistaa, että onko se ihmisyyttä. Jos sä pidät 5 minuuttia ylimääräistä aikaa tuossa parkkiruudussa sun Datsunias, niin se ei ole niin kuin merkki siitä, että vuoden päästä sä teet etnisiä puhdistuksia tuon kupittaalla tai varissualla. Ei se vaan niin kuin mene ihan sillälaisen juttu, vaan se, että on niin kuin jonkinnäköinen harkinta päällä. Ja sitten kristillisessä ajattelussa tämä harkinta liittyy siihen lähimmäisen rakkauteen, eli pyritään asettumaan sen toisen asemaan ja edespäin. No sitten vielä viimeisenä pointtina tästä historia Jeesuksesta ja Jeesuksesta ihmisenä voitaisiin puhua näin. Että milloin oli Jeesus ja arki, miten Jeesus suhtautui tavallisuuteen? Ja kun ajatellaan vuorisaarnaa, vuorisaarnasta on tehty monenlaisia tulkintoja, joilla on yritetty saada käsiteltyä vuorisaarnaa. On ajateltu, että se on yhteen aikaan oli tämmöinen ajatus varhaiskirkossa, että se on tietylle eliitille, että on olemassa superuskovia joukko, joku erämaamunkki, mikä istuu pylvään päässä tai muuten kaivaa itsensä hiekkaa niin, että vaan nenä näkyy. Että sellaiset voi elää tällaisen mukaan, mutta tavallisille on sitten niin kuin pikkusen helpommat jumpat tarjolla. Sitten on niitä, jotka ajattelee, että tässä on tarkoitus vaan osoittaa, kuinka syntinen ihminen on. Ja tämä on ollut sellainen protestanttisessa kristinuskossa aika suosittu ajatus, että on niin kuin laki ja armo, ja nyt vuorisaarna on se laki, se osoittaa, kuinka syntisiä me kaikki ollaan. Ja sitten siihen tulee armo. Tämän ongelma on se, että Raamattu, mikään teksti ja varsinkaan Matteuksen evankeliumi, mistä tämä vuorisaarna löytyy, niin ei aina pienintäkään tukea tällä ajatukselle. Vaan se oli nimenomaan viitataan, että viisas mies rakentaa kalliolle, eli tämän opetuksen päälle. Ja varmasti sellainen yksi tärkeä lähtökohta vuorisaaran ymmärtämiseen on se, että tajutaan sen tyylilaji, eli tämä oli Lähi-idän viisauskirjallisuutta, joka on samanlaista kuin sanalaskujen kirja. Eli ennen kuin luet vuorisaarnaa, niin verryttele 15 minuuttia sanalaskujen kanssa, jotta pääsee siihen ideaan niin kuin sisälle. Sananlaskun tarkoitus ei koskaan ole esittää absoluuttista totuutta, että joka kerta asia on ilman muuta näin. Kun sanotaan, että parempi pyy pivossa kuin 10 oksalla, niin sitten joku sanoo, että no, entäs sitten, jos on luontovalokuvaaja? Niin kuka sitä pussissa olevaa pyytä viittii kuvata ja muuta? Okei, meillä ei ole matemaattista absoluuttista totuutta, luovutaan kristinuskosta. Eli ideana ei ole se, vaan sen tarkoituksena esittää joku tietynlainen totuus tämmöisen kielikuvan avulla, mikä jää päähän. Jeesus tekee samaa, ja vuorisaarnassa on mielenkiintoista se, että vaikka siinä on tämmöisiä hyvin vahvoja ilmaisuja, niin kuin sananlaskutyylissä on, niin siellä ollaan arkisten kysymysten äärellä. Kun siellä puhutaan pahan vastustamisesta, niin ei olekaan yhtäkkiä niin kuin kontekstina sotaa, mitään kapinaa tai vierailukylässä tehtyä niin kuin ryöstöretkiä tai muuta, vaan siellä tapellaan siitä, että joku on ollut velkaa jollekin. On tehty vähän aasikauppoja ja sitten ei olekaan pystytty maksamaan takaisin, että pitääkö mun antaa ihokas vai riittääkö se, että annetaan pelkkä viitta, kun laki ei enää vaadi tätä. Tai joku virstanmatka, kun kuljetaan, romalainen sotilas heittää rinkan päälle, taikka Herodeksen sotilaat varmaan siellä Galileassa, niin sitten kun on se lainmäärävä matka kävelty, niin vieläkö vedetään 0,5 kilometriä ihan kaupan päälle. Hyvin arkisia juttuja ja kinasteluja, mitkä on niin kuin tätä päivää. Ja nyt sitten, jos näistä tehdään sellainen eettinen ongelma, että lähdetään pohtiin, että jos olet Jeesuksen seuraaja, niin voitko tehdä tämmöisen preemptive strikein ydinaseilla vai et? Sitten teologinen pohdinta on sitä, että jos on ydinasesalkku, niin miten kristityn pitää toimia sen kanssa. Ja se on tietysti valtavan mielenkiintoista pohtia sitä ja täysin irti arkielämästä. Kun taas sitten se arkielämäkuvio on se, että mitä tapahtuu työpaikoilla, kaveripiirissä, perheissä, suvuissa, sellaista pientä lapsellista kinastelua ja tappelua, mitä kaiken aikaa on. Että miten tämä tulee niin kuin siihen arkeen. Jeesuksen opetuksia luettaessa ei pidä tukehtua absoluutteihin. Eli ei pidä näitä ilmaisuja, jotka on niin kuin sitä rikasta, lähidälle tyypillistä, vähän runosävyistä kieltä, niitä pitää lukea sellaisena kuin ne on alun perin tehty. Ja eikä niin kuin lähteä niistä tekemään mitään tämmöistä tarkennettua lakitekstiä tai lakipykälää. Eli Jeesus on lopulta opetuksissaan hyvin arkinen. Kun Jeesus opettaa kansanjoukkoja, niin 99% niistä, jotka hyväksyvät Jeesuksen jutun, niin ei ne lähde seuraamaan Jeesusta fyysisesti. Ei se ole mikään semmoinen, että 7000 pientä elefanttia marssi näin Galileaa eteenpäin juttu, vaan ne ottaa sen Jumalan valtakunnan ajatuksen, alkaa elää sitä ja ne palaa niihin kyliinsä. Aasia härkiä ja mitä K-popin kasvatusta ne siellä sitten kukin teki. Ja, eli sitä elettiin sen arjen keskellä. Ja tämä on yksi semmoinen tärkeä osa kristinuskon ymmärtämistä, että kristinusko ei ole pakenemista johonkin esoteeriseen toiseen ulottuvuuteen, mihinkään usva ja sumu, että koko ajan ollaan jossain näkymaailmoissa. Eikä edes sitä, että jokaisen täytyy löytää joku radikaali tapa paeta elämää, saada ne hengelliset dopaminiruiskeet jostain. Samalla kuin näitä, mitkä hyppii kallioilta, laskuvarjoilla ja niin kuin, mitä ne tekee, sukeltelee 100 metrin ilman laitteita tai ajelee pösöllä pikatiellä tai jotain muuta, tämmöistä täysin järjenvastaista toimintaa. Niin toista hakee siihen hengellisen version, että pitää olla niin kuin koko ajan jotain ekstriimiä. Vaan tämä on aika arkista. Ja sitten vielä tämän viimeisenä pointtina. On se, mitä voidaan luoda tietynlaiseksi standardiksi, kun me tehdään, että tämä täytyy jokaisen Jeesus-kuvan ottaa huomioon. Että kun Jeesus valitsee seuraajia, Jeesus selkeästi luo uuden Israelin, kun hän valitsee 12 opetuslasta. 12 kantaisää, niin nyt tuli 12 opetuslasta. Ja voitaisiin ajatella, että niiden laatu ja tyyli kertoo hiukan siitä, että mitä on tarkoitus tehdä. Jos sä perustat koripallojoukkuetta, niin todennäköisesti valinta kertoo hiukan lajista, että siellä on keskimitta yli 2 metriä. Ja jos taas on sumopainijoukkue, niin siellä yli 150 kilosta niin kannattaa tulla edes pääsykokeisiin. Eli se kertoo hiukan lajista. Ja nyt jostain syystä Jumalan valtakunta on sellainen, että tällaiset teologista koulutusta saamattomat, pikkusen karkeat miehet, jotka ei edes seurannut juutalaisia näitä lakeja kovin tarkasti, niin niistä tehdään tämän systeemin pohja. Ja tämän 3 vuoden koulutuksenkin jälkeen, niin ne on aika pihalla vielä. Jeesus edelleen joutuu turhautumaan niihin, ehkä häpeä niitä jonkun verran. Ja se kertoo siitä, että mitä ikinä Jeesus nasaretilainen Jumalan valtakunnalla tarkoittikan, niin se oli tarkoittanut, että tämä on erittäin tavallisille ihmisille tehtyä. Eli joka kerta, kun tästä kristinuskosta rakennetaan joku sellainen sirkusnumero, johon tavallinen ihminen ei voi millään pystyä, niin silloin täytyy miettiä, että ollaanko enää tämän copyrightillisen kristinuskon äärellä. Tämmöisiä ajatuksia Jeesuksesta tänään. Luovutan kapulan. Ai nyt tulee kysymyksiä.
Kiitos, Matti. Mielenkiintoista. Nyt on mahdollisuus, heräskö kysymyksiä, ajatuksia. Nyt saadaan Matti sanoistaan kiinni.
Tuolla on telkkarissa, niin mä otan sen tuolin, koska mä oon nähnyt telkkarissa istutaan näillä tämmöisellä tuolilla. Tosi älykäs olla tämä niin Jari Sarasvuoto.
Mutta sun pitää vaan luottaa, että se näyttää hyvältä telkkarissa.
Joo, mä näytän aina siltä, kun mä olisin kännissä telkkarissa. Näin on sanottu, mutta...
No. Sieltä.
Joo, tämä on myös yksi hyvä näkökulma nähdä, että kun on Mooseksen laki, joka on tullut vähän niin kuin erämaa olosuhteisiin ja siinä on aika kovat kuviot, niin niitä ilmeisestikään ei juuri missään vaiheessa Israelin historiaa oikeasti noudatettu. Eli Jeesuksen aikana vaikkapa, niin juutalaisilla ei ollut oikeutta antaa kuolemantuomioon. Suuri neuvosto ei saanut säätää kuolemantuomioon, vaan siihen piti saada roomalaisten lupa. Joskus jossain tilanteessa tietysti niin kun homma karkas käsistä ja näin tehtiin, kuten Stefanuksen kohdalla, niin se oli tällainen pikatuomioistuin, mutta yleensä sitä ei tehty, eli sielläkin oli vähän jäänyt teoreettiseksi. Mutta se on totta, että niin kun Mooseksen laissa niin sabatin rikkomisesta niin oli aika rajut rangaistukset. Ja sitä taustaa vasten ehkä toisaalta se Jeesuksen sanonta onkin niin radikaali, että viisi siitä, mitä Mooseksen laki sanoo, mutta tämä tässä on tämä järki takana. Siellä on käsi.
Joo, sitten toinen tuli mieleen tuosta syykkarin kaivohommasta. Sitten kuitenkin on tämä yksi kohta sitten, missä Jeesus noteraa sitten etnisyyden siinä, kun tämä, oliko se Kassamaria, minkä maalan nainen sen tuli, kun tuli pyytää jotain parantumista ja sitten piti turvautua tällaiseen niin kuin koiran.
Joo, se oli tämä niin sanottu syyrofoinikealainen nainen. Ja se on aika mielenkiintoista. Sitä voidaan niin kuin pohtia myös siltä, että Jeesus käytti sarkasmia ja parodiaa aika paljon. Ja Paavali käytti esimerkiksi toinen korinttolaiskirja, niin se on tietynlainen parodisen kirjallisuuden helmi. Ja tätä on vaikea niin kuin lukiessa löytää sieltä ennen, koska se on niin vierasta uskonnolliselle kulttuurille. Niin voi olla, että Jeesus tavallansa sillä hiukan tällainen sarkastisesti haastaa juutalaisten ja koko tämän ajattelutavan. Että miten se on, että parannetaanko koiria? Ja mitä jos parannetaan, niin kuin koira oli vielä niin kuin hyvin halveksittu eläin. Että se saattoi olla niin, että Jeesus ei niinkään ollut kiinni siinä itse siinä etnisessä niin kuin rotuerottelussa, mutta se haastoi sillä niin kuin porukan ajattelen näin. Että tämä on yksi tapa tulkita sitä. Koska sitten jos ajatellaan, että se oli vaan sitä, että Jeesusta niin kun ei paljon pakana kiinnostanut, niin sitten joudutaan vähän ristiriitoihin Jeesuksen toiminnan monien muiden ulottuvuuksien kanssa.
Sitten muita kysymyksiä.
Ja ainakin koululuokilla opettajalla on ne kaksi pelastavaa kysymystä. Sitten.
Semmoinen ajatus mulla heräs. Olkoon tämä nyt sitten pelastava kysymys. Millä menetelmällä, nyt jos ajatellaan, että tämä niin kuva Jeesuksesta, joka meillä jokaisella on jonkunlainen, siinä on jotain samaa, jotain eroa. Miten sä niin kuin itse tavallaan oma Jeesus-kuvaa, miten se on kehittynyt? Millä menetelmällä voisi varmistaa, että ei jää lukkoon niihin omiin niin kuin psykologisiin projisointeihin tai sitten johonkin niin kuin tavallaan yhteisön antamaan Jeesus-kuvaa?
Mä ajattelin, että se on tietysti yksi hyvä, että ne asiat on jollain tavalla esillä, että niitä jauhetaan ja pyöritetään. Ja saadaan jotain sellaisia välineitä sen käsittelyyn. Tällaiselle satakuntalaiselle, satakiloiselle heteromiehelle on hiukan vaikea sanoa, että runoterapia on aika hyödyllistä, mutta mä oon suuri runojen ystävä. Ja runoilla on esimerkiksi sellainen, ja hyvillä, siis hyvät biisit, hyvä musiikki, niin se on samanlaista kuin runous, siinä on se idea. Niin ne voi avata jonkun tavan jäsentää jotain juttua, ne tuo ikään kuin haasteen. Samalla tavalla kuin maalaukset. Mielestäni esimerkiksi hyvä, kun Jeesuksesta on se hyvin radikaaleja maalauksia, niin se luo jonkun uuden näkökulman, niin sillä voidaan kyseenalaistaa jotain. Ja sitten mä näkisin just tällaiset teesit, mitä me vaikka tässä koitin äsken tuoda, että Jeesus tunsi paniikkia. Jeesus paniikkihäiriössä, Jeesus valitsemassa tavallisia ihmisiä. Niin nämä on jotenkin sellaisia, mikä täytyy mahduttaa siihen Jeesus-kuvaan ja arvioida kriittisesti, että mahtuuko tämä mun Jeesus-kuvaani, joka saattaakin olla tällainen 30-luvun kansakoulun opettajaa muistuttava superego, joka vetää karttakepillä vaan aina, eikä mikään ikinä ole tarpeeksi. Eli jollain tämmöisillä haastamisilla niin sitä voisi tehdä. Mutta samalla näkisin sitten, kun tekee tämmöistä Jeesus-terapeuttista prosessia, että sitä ei saisi sitten sekoittaa siihen, että on oma kapina jotain tiettyjä yhteisönormeja vastaan. Sekin kuuluu ihmiselle, että se on tietysti yhteisössä ja itsenäistyy siitä löytää jonkun tämmöisen kriittisen sitoutumisen vaiheen tai mikä sitten onkaan. Että ei ihan joka paikkaan tungenta sitä Jeesusta.
Onko vielä kysymyksiä kielen päällä? Sitten jos tästä nyt lähdetään, niin jää harmittaa, kun ei kysynyt.
Tämä henkilökohtainen. Mitä sä koit, tai muistatko sen fiiliksen, kun tajusit, että kaikki sun tunteet on hyvin pitkälti yleinen, tai se sun, niin kuin sun ajatusmaailma ja globaalisuus, mun sinuutes, muutamasti tähän tyyliin, mutta sun sinuutes on globaalisuus yleistettävissä erilaisiin teorioihin, mitä se tuntuu?
No, kyllä jos ajattelee sitä, että on kasvanut tämmöiseen herätyskristillisessä helluntalaiseen systeemiin. Ja tähän vahvasti kuuluu sellainen, puhun nyt erityisesti 80-luvun helluntalaisuudesta, niin tietynlainen niin kuin pyhä tyytymättömyys omaan tilaan. Se oli olennaista, että sulla on jatkuvasti paha olla. Ja siihen saatiin niin kuin sellaisia pieniä tavallaan sellaisia ratkaisuja aika ajoin, kun tehtiin tietyt rituaalit. Marssittiin eteen saamaan se ahdistuksen poisto. Ja muuta. Se lähti tämmöiseen. Ja siihen kuului siis niin kuin syyllistyminen kaikista tunteista. Tämä on pikkusen rajusti sanottuna, mutta vähän tähän suuntaan sitä menee. Niin sitten siinä vaiheessa tietysti kun tajuaa, että tämä ei ole sitä copyrightillista kristinuskoa, että tämä on joku tämmöinen stoalaisuuden hiipimä tähän koko pakettiin, niin kyllähän se aika vapauttavaa, koska sitten, että kun on vaikka joku siellä, muistan yhden konferenssikokouksen, kun siellä sai yhdistyksen vetäjä päähän, että nyt kaikkien pitää pomppia. Niin kun mä totesin, että tämä on ihan pöljää homma, että mitään järkeä, niin se, että mä koin, että tämä on ihan kosher oikein, että mä tunnen näin, että pakko mun nyt hyppiä, ettei enää loukkaannut, mutta tavallaan se, että joka asiasta ei tarvitse antaa syyllisyyttä, ja sitten, että jos mulla on viikko, että mulla on sellainen fiilis, että mä oon muuten aika hyvä kristitty, ollut tämänkin viikon, niin se ei ole niin kuin synti, mistä pitää tehdä parannusta, että mä oon ajatellut näin, vaan että se onkin itse asiassa perustila, että Jumalan valtakunnassa pitäisi olla suhteellisen hyvä fiilistä. Tuohan se aika vallankumouksellinen ajatus yksiläisen ihmisen elämässä. Mutta tähän on tietysti sellainen varaus, että riippuen miltä vuosisadalta ja planeetalta sä oot. Mä uskon, että veli Nuutin esimerkiksi tietää, mistä mä puhun, koska silloin taas niin kuin mulla hiusraja niin kuin menee kohti Naantalia. Ja ollaan nähty nämä vuosikymmenet. Mutta sitten mä huomasin 50-leireillä, jota vedin vähän yli 10 vuotta, että jo 90-luvulla syntynyt sukupolven, niillä oli ihan erilainen tämä uskonkäsitys. Eli niitä ei ollut haastettu uskoa mikrosiruilla, harmageddoneilla, antikristuksilla, perkeleillä ja leomellereillä. Se ei ollut niinku se sellainen kantava voima, mikä meillä oli, niinku se mikrosiru, vaan niille uskossa oli paljon muita ulottuvuuksia. Eli tässä täytyy aina, kun tämmöiset keski-ikäiset, monennen polven helluntalaiset jorisee jotain, niin nähdä se, että me tullaan tämmöisestä narratiivista ja kaikki ei ole sovellettavissa vähän terveempien ihmisten elämää.
Miten sä oot kokenut sitten hankalimmaksi asiaksi hyväksyä omassa elämässä niin kuin siitä Jeesus-kuvasta? Oletko sä kokenut jotenkin, kun sä puhuit aikaisemmin, että siitä mistä itse tulee, mikä on oma lapsuus jne. Niin miten sit kokee Jeesuksen, että oletko sä huomannut, että sulla on ollut jotain niin kuin omista lähtökohdista niin kuin vaikea suoristaa sitä käsitystä?
Joo, tämä on tosi hyvä kysymys.
Mä olen kysymyksen, mutta en osaa vastata. Näitä on käynyt monta kertaa elämässä. Ehkä jotenkin voisi ajatella, että yksi on tämä tietynlainen samarialaiskuvio. Siis mun on taustani se, että mä oon ollut oikein kunnon talebaani. Siis kaikki kitarapartiot ja teetupapussit ja militantit, sarjakuvasysteemit, niin kaikki on käyty läpitte. Ja muistan, kun pohdittiin oikeasti tämmöistä mellakkatyyppistä iskua Mikko Aallon järjestämään joku Generation-näyttely, mikä oli seurakuntatalolla luterilaisilla, ja voimaa ammennettiin Jeesus-temppelissä Perikoopista. Ja sitten niin kun, mä koin aina hirveätä viehtymystä näihin jalkapallohulikaanien tappeluihin, siis siihen ideaan, että hiukan toisenlaiset kuviot, niin voisi olla iso maha parta ja mopo, ja kuulua johonkin tämmöiseen systeemiin, että aina on joku porukalla jotain vastaan. Niin sitten, että nyt ei saakaan vastustaa jotain, niin kyllä se tietysti joutuu siinä pikkusen niin kuin käymään läpi jotain. Se on ollut ehkä semmoinen, että joutunut löytää jotain semmoisia feminiinisiä piirteitä tästä kuviosta, mikä on ollut vähän vieraita. Mutta nyt tietysti, kun on tosiaan jo vähän vanhempia testosteronin tuotanto on 1 promille siitä, kun niihin aikoihin, kun oli oikeasti uskossa, niin nyt kaikki tämmöinen laodikealainen humanismi menee täysillä läpi. Ehkä nykyään sitten on se, että jotkut, mitä oli jossain vaiheessa pohdin, nämä Jeesuksen aika kovat sanonnat välillä, että miksi se noin kovaa sanoa, että eihän toi ei ole inhimillistä enää mutta niin. Niistä mä sitten tavallaan sen, kun ajatellaan sitä kontekstia aina missä ollaan, niin että luetaan sitä taustaa vasten ja otetaan lähiden tyylilait huomioon, niin ehkä niistä on sitten jonkinnäköinen kuvio noussut. Että kun me nähdään se Jeesus, niin kun mä muistan, kun joku amerikkalainen samaanipartio oli päässyt Youth Celebrationiin ja ne mylvi siellä keskipäivän raamattotunneilla niille 12-vuotiaille tytöille, meillä on vaaleanpunainen My Little Pony -raamattu mukana, tekee muistiinpanovälineitä, että jos Jeesus tulisi tähän, niin sanoisiko hän sinulle, että en tunne sinua. Ja kun ei sen uskovaisempia ihmisiä olekaan, kun nähdään, mikä tulee sinne keskellä päivää, kuuntelee joku raamattotuntia. Niin nyt sitten, jos me ajatellaan, että mitä Jeesus sanoisi, jos se menisi Bangkokkiin johonkin tämmöiseen pedofiilien bordellikortteliin niille, ketkä pyörittää sitä bisnestä, niin mitkä olisi ne sanakäänteet? Ja siihen vielä tämmöinen Välimeren alueen runokieli mukaan. Niin ongelmana on se, että jos se teksti ja ne sanonnat otetaan näille 12-vuotiaille niin kuin My Little Pony-tytöille, niin jotain jää uupuun jostain kohtaa. Että ehkä tämä on ollut yksi semmoinen kanssa kamppailu jossain vaiheessa. Eikä nyt voi sanoa, että istun tässä valmiina ja kaikki on ratkaistu. Että kyllä niitä kysymysmerkkejä on edelleen suuria monin kohdin, mutta näin menneisyydessä.
Kysymys, että kun helluntaiseurakuntahan väitti, tai ainakin joskus väitti olevansa tämä alkuseurakuntamallinen, niin tämäkin on sitä 100 vuoden aikana jo kehittynyt, niin näetkö sinä jotain yhtymäkohtia siihen, miten alkuseurakunta lähti kehittyä niin kuin kirkoksi ja siitä eteenpäin sitten, että onko tässä kehityksessä jotain, että niin kuin samankaltaisuutta kuin silloisessa?
Joo, mä ajattelen hiukan näin. Mulla ei siis tässä nyt mitään suurta teologista visioja näkyä. Ja täällä on paikalla paljon parempia kirkkohistorian asiantuntijoita kuin minä. Mutta mä ajattelen, että tämmöiset liikkeet, ne noudattaa hyvin usein tiettyjä
sosiaalipsykologisia lakeja. Eli ensin on tämmöinen vapaampi, karismaattinen, kaikkien kukkien kukkimisvaihe. Ja sitten se vääjäämättä alkaa muodostua organisaatio ja sen organisaation pyörittäminen. Ja sen myötä tulee asioita, että kaikki niin kuin kirkkohistoriassa selviytyneet kirkkokunnat, niin ne on järjestäyty, niissä tapahtuu tämmöinen kuvio. Se tapahtui myös alkuseurakunnassa. Nyt kun me luetaan apostolien tekoja, niin meidän on hyvä huomata, että siinä on 30 vuoden pätkä. Ja vaan highlightit niin kuin kuvataan. Että siellä jätetään kaikki tylsä arki kertomatta. Se kun Paavali tallustelee viikon paikasta A paikkaan B, niin siinä ei kerrota, että millä gas stationilla se kävi kullokin taatelinsa hakemassa tai kameli kengittämässä, vaan siirrytään aina niin kuin tapahtumasta toiseen. Ja siitä voi tulla semmoinen kuva, että tämä on niin kuin joku Schwarzeneggerin action movie, missä koko aika niin kuin mennään täysille ja tapahtuu. Eli helluntaiseurakunta on idealisoinut alkuseurakunnan, että se oli joku sellainen täydellinen mittari, minkä mukaan kaikki menee, ja siihen pyritään. Ja koska me ollaan eniten alkuseurakunta, vapaakirkko on toiseksi alkuseurakunta, näin mulle opetettiin lapsena, niin se ei ole varsinaisesti se pointti. Eli mä ajattelisin näin, että Jeesus on se standardi, mittatikku, minkä puitteissa mennään, ja varmaan Paavali tämmöisessä kaanoniajattelussa, että uskotaan, että Raamattu on Jumalan sana, mutta ei mikään alkuseurakunta kaikki ne tempauksineen. Tämä oli tämmöinen kirkkopoliittisesti neutraali vastaus.
Tässä tuli tuosta aina luettu tämä Johanneksen evankeliumia tietoa. Tuntuu, että siinä kun Jeesus juttelee aika monenkin ihmisen kanssa, niin jotenkin, jos siinä koittaisi jotenkin what would Jesus do, jotain niin oppeja ottaa, niin se on kyllä ihan niin mahdotonta. Koska Jeesus on jotenkin niin voimakkaassa semmoisessa tietoisuudessa, kuka hän on ja mitä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Tuntuu, että se on aina kerrostalon korkeudella kuin ne vastapuolet. Ja
ettei
se kauheasti
tule
alaspäin sieltä.
Joo, tämä on hyvä havainto
Johanneksen evankeliumista. Että Johanneksen evankeliumi Jeesus on aika erilainen kuin niin sanottu synoptikkojen Jeesus, vaikka Markuksen, Matteus, Markus, Luukas. Ja Johanneksen evankeliumissa kulkee kaksi tasoa. Ja Johannes selittää siinä ihan evankeliumin alussa, siinä on tämä intro, alussa oli sana oli Jumala, ja se, että tämä on tämä homman idea, että Jumala tuli ihmiseksi. Ja sitten siellä kulkee tämmöinen Jeesus Jumalana linja, missä tulee just tämä fiilis, että sieltä katsotaan niin kuin pohjan tähden takaa. Ja sitten toisaalta on älyttömän arkisia juttuja. Esimerkiksi se, että kun Jeesus lähtee sinne Samariaan, niin siinä kerrotaan, että Jeesus kuulee, että fariseukset tietää, että se kastaa. Jeesus ei edes tiennyt sitä, kaikki tietävät Jumalan, että aina tietää tästä, nyt äkkiä Galilea. Ja Samaria oli sellainen pakoreitti, kun on kiire, niin oikastiin Samarian kautta. Yleensä kierrettiin sieltä toista kautta. Ja sitten kun Jeesus menee sinne kaivolle, niin Jeesus on väsähtänyt, eikä jaksa lähteä edes hakemaan ruokaa opetuslasten kanssa. Nyt ei jaksa väsyttää. Ja sitten yhtäkkiä spontaanisti reagoi tilanteeseen. Eli Johanneksen evankeliumissa nämä kaksi tasoa menee edes takaisin. Ja se kannattaa ottaa huomioon, kun sitä kirjaa lukee. En sano, että tästä löytyisi sitä what would Jesus do tällä menetelmällä, mutta se hiukan tuo siihen jotain ehkä näkökulmaa.
Alkuseurakunta, että oliko ne todella niin kuin suuri osa alkuseurakunnasta selattiin kanssa aika kouluttamattomia ihmisiä, tai onko se, mä en muista lisää Raamatun kirja, se on se, että monta ei ole meitä inhimillisesti viisasta eikä jalosukuista, niin että onko se pätenyt niin kuin kaikki alkuseurakuntiin, vai että onko niitä ollut sellaisia elitistisiä alkuseurakunnan aikaa, vai että...
Tämä on Uuden testamentin sosiologian tutkijoiden keskuudessa tiukka vääntö, että mikä tähän kysymykseen on vastaus. Mutta helluntalaisella itsevarmuudella kerron täältä näin, mikä on totuus. Niin tämä kommentti oli korintolaisille. Ja Korinto oli paikkakunta, jossa oli suurin osa asukkaista vapautettuja orjia ja kauppiaita. Eli se oli tällainen perinte. Siellä ei oikeasti ollut niin kuin jalosukuisia paljon. Se oli ehkä enemmän tämmöinen paikallinen kuvio, mihin Paavali viittaa. Kun taas Jerusalemin alkuseurakunta, niin siellä nähtävästi oli hyvinkin paljon oppinutta porukkaa, koska kerrotaan, että suuri joukko pappeja tuli uskoon. Fariseukset näytti jollain tavalla jopa sulautuneen jossain vaiheessa kristittyihin, että siis fariseuksilla oli kristittyjä fariseuksia, isoja määriä. Eli Jerusalemissa oli tätä oppinutta porukkaa, sitten taas Korintossa ei ollut. Ja näyttäisi siltä, että kristillisessä seurakunnassa aika vahvasti oli edustettuna koko tätä yhteiskunnan kirjoa. Se jonkun verran on yhteydessä juutalaisiin ja Rooman valtakunnassa jonkun verran roomalaisia ylimystönaisia kääntyi juutalaisuuteen. Juutalaisuus oli niiden naisten kannalta jollain tavalla houkutteleva uskonto. Ja sitä on sitten pohdittu tutkijapiireissä, että miksi näin. Ja yhtenä syynä oli se, että juutalaisuus tuomitsi myös miesten huoraamisen. Eli jollain tavalla se näitä naisia, niin kuin, tänne tietty feministinen näkökulma siihen, että ei ne ukot saisi ihan täysin vapaasti juosta, jos kerro. Mekin joudutaan olemaan täällä oikoksen, eli tämän huonekunnan sisällä. Tämmöisiä pohdintoja niitä on tehty.
Sitten onko vielä kysymyksiä? Mielenkiintoisia näkökulmia on tullut esiin. Tämä voisi jonkun vaikka yhden kysymyksen vielä mahduttaa.
No vieläkö vetää vanhan talepaanin
veli taistelu? Ei, kyllä mä valmennan 4-7-vuotiaiden jalkapallojoukkuetta. Talvisin A-valmentajana ja kesäisin B-valmentajana, ja mä saan siitä ihan tarpeeksi rähinää.
Toi mainitsit tuosta avioliitosta, ja ymmärsin sen, että tavallaan siinäkin tämmöinen tietty inhimillisyys Jeesuksen opetussa sallitaan. Voisiko ajatella tästä toistepäin, että puhutaan tästä tasa-arvosta avioliittolaista, että sinnekin suuntaan voitaisiin sellaista tiettyä inhimillisyyttä.
Tämä on vasta hyvä kysymys, ja mä näkisin, että nyt katsotaan, miten helluntai-politiikko luikertelee vastauksesta niin kuin ankerias. Mutta kun Antti tuossa kysyi, että millä tavoin voi sitä Jeesus-kuvaa niin kuin omaa haastaa, niin mun mielestä se, että kun tulee tällainen kysymys, niin sen sijaan, että aletaan niin kuin epätoivon vimmalla todistella jotain omaa heteroseksuaalisuutta kivittämällä kaikkia, polttamalla setan lippuja, niin aidosti niin kuin mietittäisiin, että mikä tämä meidän systeemi on, miten me tämä Jeesuksen opetus ja etiikka jäsennetään, ja miten nyt vaikka sitten tämä kysymys, tämä tasa-arvoinen avioliitto, tai miksi sitä sitten kutsutaan, virallinen nimi on, että miten se jäsentyy siihen. Ja mä itse sanoisin näin tästä asiasta, että mun mielestäni tästä kysymyksestä ei voi nostaa niin keskeistä kristinuskoa ja Jeesuksen halakhan seuraamisen asiaa, kuin mitä siitä on nostettu. Eli että se on sellainen niin kuin viimeinen vedenjakaja, että se mitä tästä oot mieltä, niin se määrittää, että oletko vuohi vai lammas tai muuta. Että kyllä niin kuin mun mielestäni voidaan tällä samalla systeemillä niin kuin lähteä miettimään ja pohtimaan. Eli en ole puolesta enkä vastaan, pikemminkin päinvastoin.
Kiitos. Luvattiin, että se on viimeinen kysymys. Sieltä oli tulos vielä.
Jeesus, toisaalta on aika ehdoton jossain asioissa sanotaan. Ainakin suomen kielellä kuuluu Raamattua, anteeksi antaminen. Isän meidän rukouksessa, anna meille anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi. Tai joka ajan anteeksi, isäkään anna anteeksi. Se on toisaalta aika ehdoton. Joo. Ja sitten miten muilla kielillä on se yhtä ehdotonta se.
Joo, siis...
Jeesus antaa hyvän esimerkin, tämä ristillä. Anna heille anteeksi. Antaa anteeksi, kun he tiedät, että he tekevät, vaan miten he sanovat. Toisaalta se on ehdoton jossain asioissa, tuo tuntus.
Mä haluaisin oikein tältä Sarasvuo-tuolilta vastata tähän viimeiseen kysymykseen. Ensinnäkin tässä on tärkeää ottaa huomioon just tämä, mistä mä oon tässä muutaman kerran jankannut, tämä niin juutalaisuuden ja ylipäätään tämmöisen seemiläisen ilmaisutava juttu. Esimerkiksi Jeesus sanoo vuorisaarnassa, joka sanoo veljelleen sinä hullu, on ansainnut kehennän tulen. Käyttää sanaa moros, hullu. Ja sitten taas Matteuksen 23. luvussa Jeesus sättii fariseuksia ja kutsuu niitä hulluiksi tällä samalla termillä, moros. Eli onko nyt ristiriita, kun Jeesus sanoo näin ja toisella tässä kohtaa. Ja tässä täytyy silloin ottaa huomioon, että kun Jeesus ilmaisee asioita, niin siinä on usein tämmöinen hyperbola, eli tietty liioittelumuoto, mikä kuuluu rikkaaseen ihmiskieleen. Ja nyt kun puhutaan anteeksiantamisesta, niin se ehdottomasti on olennainen osa kristinuskoa se, että tämä on koko idea niin kuin anteeksiantamista, se, että ihminen saa syntiinsä anteeksi ja saa tämän uuden alun mahdollisuuden. Mutta nyt sitten, että tästä tehdään semmoinen mekanismi, että tämäkin muuttuu ehdoksi, että jos et anna anteeksi, niin Jumala ei anna anteeksi sulle. Niin tämä menee nyt vähän yli, eli nyt me tukehdutaan siihen absoluuttiin. Ja otan tämmöisen esimerkin. Jos joku on seksuaalisesti hyväksikäytetty, näitä on meidän seurakunnissa valitettavan paljon tullut kanssa vuosikymmenten varrella. Ja nyt sitten tämä hyväksikäyttäjä on siellä vaikka jossain vastuussa ja muuta, niin tälle sanotaan, että sun pitää antaa anteeksi tälle ihmiselle. Ja sitten se reagoi siihen väistämättä halussa tai ei, niin koko lailla näin niin kuin psykofyysisesti kaikin tavoin se oirehtii sitä ja voi saada paniikkihäiriöitä, lamaantumiset ja muuta. Niin se anteeksi antaminen ei voi nyt tarkoittaa sitä, että sä et enää tunne etkä koe mitään, koska se ei ole ihmisen omassa vallassa. Eli anteeksi antaminenkin, näkisin tässä, niin se liittyy enemmän näissä tilanteisiin, joissa ihminen pystyy selkeästi tekemään päätöksiä sen oman toimintansa ja käyttäytymisensä suunnasta, eikä siitä, että millaisia tunteita päässä pyörii. Eli siinä, niin kauan kuin mä mietin, että mä revin ton veli Hirviniemen pään irti sijoiltansa, niin se on vähän niin kuin kiusauksen tasolla. Saatana sanoi Jeesukselle, että pumppaa temppeliharjalta. Ja vasta sitten siinä vaiheessa, kun mä otan korvista kiinni, niin synti on tullut niin kuin raskaaksi. Himo on tullut raskaaksi ja se on synnyttänyt synni. Eli tähän anteeksiantamiskuvioon on äärettömän tärkeä nähdä se, että nämä kaikki sisäiset tunnereaktiot ja muut, niin se ei ole sama kuin anteeksi antaminen tai anteeksi antamattomuus. Se tietysti liittyy, että kun sen anteeksi antamisen suorittaa vähän niin kuin järjelliseltä, valinnallisella tasolla, niin ainakin jossain määrin usein sitten tunnemaailmakin lähtee sitä seuraa. Mutta taas näitä ei voi niin kuin ihan absoluuttisena ottaa kaikkiin tapauksiin vaan mukaan.